Matej, če bi na začetku tega pogovora morali našemu poslušalcu, naši poslušalki, povedati na kratko, o čem bo danes tekla beseda. Res je, da smo v brdih, res je, da govorimo s, če tako rečem, čisto krvnim bricem. Ne, ne bodo pa to briške zgodbe, kot smo jih vajeni drugače. Ne bo zgodba o vinu, ne bo zgodba o sadju, ne bo zgodba o raznih dogodkih, ampak bo zgodba o nečem, kar se tu v brdih dogaja, ne bom rekel, mimo vsega tega, ampak poleg vsega tega ali pod vsem tem. Ne? Ta tvoja zgodba z glasbo, tudi z videom v zadnjih letih, je takšna, da se dogaja daleč od oči druge javnosti, verjetno te pa brici po tem, kar počneš, dobro poznajo. Ali kako bi ti ocenil to?
Hujej, kako me poznajo, ne vem, verjetno najbolj me poznajo nekoga, ki nekaj dele, ma nobeden ne ve točno, ki dele. Nekaj, na vsakem dohodku me vidijo, ne pa razumejo sperve, kaj delen, ne, ker sploh, jaz sem drugače tudi tehnik na dohodkih, tako da nekako skoraj vsak dohodek, ki je v Berdih, sem jaz nek, ko bi se reklo, stric iz odzadja, če rečemo tako, oziroma tudi tehnik iz odzadja, tu pa tudi zaradi tega, ki v zadnjih letih je šla tehnologija toliko naprej, da marsikaki dohodek je narejen preko telefona, ne, ni ko enkrat, ko smo imeli te velike mešalne mize, zdaj preko telefona in zato če reč, mrz do me vide, zmer je ta tle čupavi tam nekje v odzadju, ki je gledal telefon, tako da mogoče po tej strani me malo poznajo, ne vejo točno, kaj delam. Mislim, da v zadnjih letih so me malo spoznali, so ugotovili, da sem nek tehnik, pač eni me poznajo tako, drugi me poznajo drugače, pač ful področji pokriven, tako da ne vem, vsak me pozna malo po svoje.
In verjetno tisti, ki te niso poznali doslej ali so te poznali samo potem, ja, da si tisti, ki je zraven pri večini ali pa vseh dogodkih, ki se zgodijo tu v Brdih, dobil si občinsko nagrado. Ne? Torej neko priznanje strani občine formalno, verjetno pa nisi eden tistih, ki bi takšne stvari iskali, kar počneš, počneš, ker te to veseli oziroma ker je taka tudi seveda življenjska nuja.
Ma točno tako, kukor si je rekel, ne? Dobesedno pač. Res me tudi presenetilo to priznanje, tako da itak logično, da sem ga vesel na koncu, ker pol, ki dobiš to priznanje, ker tudi na tej seji, ker ti vse potehnejo, kaj dela zadnje leta, ven, si malo zamisljaš in je lepo, moram priznati, ne? Nisem pa pričakaval, ker kukor si sam rekel, pač to me veseli in to nekako delam, ne, za ki zaslužiti. In ja, je lepo, da nekomu sploh občini to ful pomeni, no.
Seveda, en spekter občinstva se pozna potem, ampak je pa obstaja pa določen, pa tudi ne majhen spekter ljudi, ki te pozna kot nekaj čisto drugega, verjetno kot člana punk zasedbe, ska punk zasedbe, to boš ti malo bolje razložil, Pix Parlament, ne? Če se ne motim, se je tu tvoja zgodba z glasbo začela, ali kako že gre?
Dejansko imaš prav, ja. 20 let nazaj, zdaj bo že 21 let nazaj, smo si lotili s tem bendem, pač leta 2004, torej Pix Parlament, punk band, z letmi smo dodali malo trubente, malo naredili še različne stile muzike. Tle sem jaz tudi začel in takrat pač v Berdih, tudi na Horiške, nekaj dosti, bom rekel, v studiju in tega ni bilo, tako da, ko smo začeli snemati, itak vsak se je te ušlišet, kaj smo posneli. Jaz sem bil tak tip, da me malo bolj zanimalo neko odzadje, kako se to posname. Takrat interneta ni bilo, tako da sem nekako neke revije iskal in sem ugotovil, kako se posneme eno pjesem in recimo mi je 2004, v bistvu že istega leta, uspelo posneti nek demo. Ni bil pač podoben prav katastrofa, ne? Ampak čez dve leti pole smo nek drugi demo posneli z mano, ki je bil pa en toliko že v redu, da so nas že kolege spraševali, ma kje ste vi snemali, ja, pri Mateju, ja, jaz sem snemal in sem še njih snemal, ne. In pole kolegi od kolegov, daj posnemi še nas in bla, 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 tako naprej, da nekje 20 sem ustvaril studio in začel snemati pač bende, ne, različne stile. In nekako že takrat 20 sem bil nek prvi, ki ima nek studio v Berlih, ki snema in logično, bilo treba tudi zbore posneti, ne, zbori so hoteli imeti posnetke, pa ja, pa najprej še zbore, pol je bil narodno zabavni bend, ja, pa naj pride še on, ne. In na koncu začel z nekem banken, metalen, ful snemal in na koncu začel snemati od klasike, zboru do vseha. Ne. In seveda pole, to je bil nek začetek, ne. Pole je pa vse skupaj šlo vse, šel te dogodke. Mi že takrat smo imeli nek klub v gradu Vipuže, kjer smo tudi sami organizirali. Prvo delo, kukar band, veš, kako je začne band. Najlažje je, da nekaj organiziraš, povabiš nekoga in na ta način ti oni povabijo tebe nazaj. In v bistvu na tak način laufa klub, laufa band, laufa vse, ampak nekdo mora tudi tehniko delati in glede na to, da jaz sem snimal, me to zanimalo, sem tudi v tistem klubu ozvočeval. Ne? Takrat, ne bom pozabil, smo recimo najeli ozvočevalca in to je bilo ful denarja takrat. In jaz sem rekel, ma čaki malo, lej kupimo dva kitajska mikrofona in bom delal jaz tu stvar in bomo prišli ful bi poceni skozi. In točno tako je bilo in s tem sem si jaz dobil tudi neke izkušnje, tako da polke je prišla iz grada Vipuže, Vila Vipuže. Sem bil jaz prvi na listi, da so me poklicili. Ne, so rekli, lej, ti boš pa zdaj tehnik naprej. In od takrat, mu rekel, sem rato bolj nek uradni tehnik tudi za občino Brda. Prej, seveda sem pa že delal na splošno po Sloveniji, pri različnih firmeh in tako malo preko SP-ja. No, pol se veš, kako je. Prvo delo za hobi, pole pa ugotoviš, da tudi je všeč in da bi se dalo zaslužiti, ampak moraš odpreti SP in kar naenkrat rate to kar resna služba, ko se pač moraš z mesec v mesec, pač SP ni poceni in tako da z mesec v mesec moraš, ja, priti skozi, ne, in takrat pole ti sprejmeš vse, ne, tako da ne glede, kak stil muzike je, kak dohodek je, moraš sprejeti, ki moraš ta SP oberant in na tak način smo pole prišli tudi v resno delo in da pokrivaš na splošno Brda, Goriško in vse živo. No.
Takole po glasbenem premoru, ki ga je seveda zorganiziral, če tako rečem, briška punk skupina Pix Parlament, se vračamo v pogovor z njenim ustanovnim članom, Matejem Srebrničem. Uvod je bil malce je zašel, če tako rečem. Ne? Seveda, si snemalec, si tehnik, ampak si tudi član tega benda, ki smo ga pravkar slišali, kar si že dolgo časa, že preko 20 let. Samo eno kratko vprašanje. V tehniki se verjetno samouk, kaj pa v glasbi? Tudi, če sem prav razumel.
Ja, isto je, pač... Začeli smo dobesedno, moji začetki so 2004, začetki z bendem. Dobesedno nam je bila všeč ta punk rock ameriški stil in to v bistvu bila moja šola. Jaz sem se pač tle učil po določenih bendeh in isto smo se vsi člani učili. Tako da, to je moja šola, ni bilo nobene glasbene šole, dobesedno kitara. Ampak pole si tak entuzijast, toliko te zanima, sploh zanimate snemanje in začneš raziskovati, kako igra kitara, kako igra kitara pri tem bendu, kako igra kitara pri tem stilu, pol ko igra bas, ko igra boben, kako poje vokal in na tak način malo napreduješ naprej od mogoče ostalih in to so moje začetki in zato je pol prav zaradi tega benda vse skupaj nastalo. No.
Opisujejo te tudi kot multi-instrumentalista, ne? Ampak povemo, razen bas kitare so instrumenti bolj nenavadni, če tako rečem, drugi, ki jih igraš.
Ja, Ben, prav zaradi debate, ki sem rekel prej, ki si tak entuzijast, te ful zanima in ful odkrivaš, je logično, takoj za bas kitaro začel sem ko basist, rojen basist, ne, tiske basist bo tudi točno vedel, kaj pomeni, ma zdraven tega sem odkrival pač bobne, raziskoval bobne, kitare, to so osnovne reči, je pa moj nono igral tudi mandolino, ne, in tako da to sem imel željo tudi raziskovati mandolino in pol pač pridejo te logični instrumenti, ki so kak ukulele, pa pole ustna harmonika in razne tolkala in pole kaka obična harmonika, sicer to bolj improvizacijsko, nisem nek, ali pa pač kak klavir, ma se pravi, nima nobene šole, to pač igraš, tako nekaj zimproviziraš in kaki pač instrumenti, ki jih imam tudi pač doma, tak in drugačni, no.
Omenila sva že studio, ne, v katerem tudi pravzaprav sedaj sediva. Ta studio je postal seveda snemalnica, zbirališče raznih skupin, kakor si tudi ti že omenil, ampak gre predvsem, če sem spet prav razumel nekako indice, gre za studio, kjer se da posneti za malo manj denarja kot kje drugje. Ali to še velja?
Mislim, to je dobesedno na začetku bilo in to lahko brez sramu povem, da 2007 sem jaz računal za posneti en komad 20 evrov, ne, pač, samo to so začetki, ne. Zdaj pač jaz mislim, da smo na istem kusi, pač od tega treba živeti, tako da na takem drugačen način. Zmeri se zmeneš, no, odvisno od situacije, odvisno od budžeta, si reš, pač smo lokalci, naživimo leh v Ljubljani in imamo nek, pač razmišljamo še zmeri človeško, nekdo ima neko željo, pač dobesedno ful naredim tudi dobrodelno, pa vidiš kaha mlada glasbenika, mu malo pomahaš, pa prije kaka mama reče, lej, naša bi si rada šlišla, to narediš pač tako dobrodelno, ne. Ampak se zmeri zmeniš, tako da mislim, da to ni nikoli problem, ne bom pa rekel, da delam za stoj in pač od tega živim. Ne.
Tako, mogoče še ena beseda, na začetku sem začel ta pogovor za nekako razlago, da seveda se bo ta pogovor dotikal stvari, ki jih ponavadi o brdih ne slišimo, ne? In ena od teh stvari je tudi ta glasbena scena tukajšnja, ne? Ki je precej bogata in katere zelo pomemben del si tudi ti. Posneli ste že več plošč briških glasbenikov in tako naprej. Mogoče začneva ta del s tem. Je ta scena živa ali ste posneli, bi se reklo, nekaj za zgodovino? Kako ti ocenjuješ to situacijo?
V bistvu, ja, hvala. Verjetno se namihuješ prvo na te združeni briški glasbeniki. To je pač ratu en projekt 2019. Mislim, dobesedno to smo posneli za zgodovino, ampak kar mogoče mrzdo ne ve, da od takrat se je rad lahko neka mala revolucija v Berdih, dobesedno druženja teh glasbenikov. Od takrat naprej se vsi poznamo in ne glede, ali so to metalci, ali so punksi, ali so narodno zabavni, ali karkoli, se vsi poznamo in ful sodelujemo in tako so pač kaka stara harda bi rekli Ahronauti in te rabejo bobnerja, prije kdo posnet ali pa pač se kombiniramo in pač mi imamo nek nov komad, rabimo nekega harmonikarja, pokličemo. Tako da v bistvu ta stvar je takrat naredila kar neko majhno revolucijo, da so se te barijere med raznimi stili muzike in med generacijami, da v bistvu so se poderle in v bistvu ful lepo funkcioniramo zdaj. Tako da CD je nek zgodovinski, ampak smo videli, da še zmeri delamo naprej in bomo pač delali. Ne. Mogoče prav tak koncert, ko smo takrat naredili ob izdaji, vprašanje, kdaj se ga bo ponovilo, sigurno enkrat se ga bo ponovilo, ampak v odzadju od takrat deluje sodelovanje in to je največji point. Ne.
Tvoje ime redno skaka ven pri kakšnih takšnih dogodkih, ne? Seveda zato, ker si tehnično za vse ozadaj, ampak si tudi povezovalni člen sicer ali se ne ocenjuješ kot tak? Torej, da ti povezuješ glasbenike ali jih povezuješ samo po sili razmer, ker pač jih vse posnameš in tako naprej?
Mislim, oboje, ja, po sili razmer in verjetno po neki sreči, da mogoče sem tudi tak tip, da se narad krijehen in dobim neke kompenzacije povsod. Na koncu sem pole jaz tist, ki pač jih pokličem dobesedno, dam skupaj, pa mi do pokliče, imaš kak bend, lahko nariš kak bend in pole malo pokličeš te člane in tako da ne vem, zdaj se ne morem hvaliti, ma bo, pač tu moraš drugih prašati, ne, ma nekako, ja, nekako sem tist člen, ki malo pokliče in tako, no.
Tako lepo, še enem glasbenem predahu se vračamo v današnji pogovor z Matejem Srebrničem iz Goriških Brd, letošnjim občinskim nagrajencem občine Brda. Matej, v prvih dveh delih sva tako podala neko splošno sliko, še zdaleč pa ne vsega, ne, kar si počel. Verjetno še sam ne znaš našteti vsega, kar si počel v zadnjih 15 letih, ampak vsaj tiste večje reči. No, ena stvar, ki je verjetno prodrla preko meja Brd in to kar konkretno je bilo tudi tvoje sodelovanje, spet ali je sodelovanje ali je kar organizacija Tria Srebroj tako imenovanega. Ne? Ampak to se je začelo iz Heca, iz Zajbancije. Ne? Šlo se je za Pust, kako že?
Točno tako je, ja. To je v bistvu pustni bend, ki se je rodil zaradi Pusta, to smo trio treh srebrničev, to smo jaz in brat in sosed, ki nima dobesedno nobene veze, ful mislijo, da ne štata, ampak smo pa pole z letami v Trio Srebroj dali tudi četrtega člana, ki je pa ne štata, tako da je isto Srebrnič. In to je tudi ta glas, ki šlišta pri tej pjesmi, ki bom rekel, da je proderla izven tle lokalnosti, je ta Susujla Hriva in on zapoje ta hud bas, to je pač ne štata. No, vse skupaj se začalo s tem Pusten, lokalne teme so bili vsako leto druga država, začeli smo z Rusami, zato smo tudi Trio Srebroj, ne, kao pač po rusko, ker mi smo bili kao ruska armada častnih članov, ne vem kaj, to je vse bilo pretiraveno. Naslednje leto smo bili Francozi, polet smo bili Trio Argent, polet smo bili Španci, smo bili Trio De Plata, smo bili Italijani, Trio Argentini, tako da je vedno povezano z našim preimkom. Ne. Ja, in polet takrat, ko je bila tista famozna hriva udrta dol, ki je stala eno leto tem podrta čez cesto, je padla ideja, da naredimo tu pjesem se usujila hriva, ne, na tu famoznu Sound of Silence. In tu spet smo ugotovili, ok, zanimlo je pol Slovenija ta stvar, ampak kar je največji uspeh tega, da kater smo dali mi ta video spod ven, v roku enega meseca ta hriva šla proč, je občina to zelo lepo izvedla. Tako da smo ugotovili, da na nek lep humorističen način pokažeš neko problematiko, ki se jo da enostavno rešiti, tako da ja.
Satira, ki deluje, to je pa fantastično slišati. No, ampak se ni vsa zadeva tukaj še ustavila, ampak če se ne motim, lani ste potem v okviru tega trija, pa še kar nekaj gosti, priredili tudi nekaj, kar ste poimenovali prvi briški kabare večer. Bil je seveda nabito poln, ne? Kaj ste pa tu počeli, če tako rečem?
V bistvu, ja, padla je ta ideja, da bi naredili en ta, veš, hodeš malo po Berdih, vidiš, da kako vsi te cenijo te posnetke od trija srebrojka, ti niti ne dobiš občutka, da kdo tu poslušam, pa ti reče, o, mi non stop smo v Brajdi, tu poslušamo in dobiš, ok, vsi neki tu poslušajo, neki bi mogli z tega narediti. In je padla ta ideja za prvi briški kabare. In v bistvu scenarij je bil zelo enostaven. Mi smo imeli pač res 10 let pusto. In dobesedno v ta kabare smo dali 10 let pusto. Dobesedno smo začeli z Rusami, kar sem prej naštel, Francozami, Špancami in vse. Glede na to, da imamo vsi obleke in tudi vsi pusteri so nastopili zdraven, tako da nas je sodelovalo več kot 50 ljudi, zdaj se ne spomnim točno koliko. In dobesedno, to je bil prvi briški kabare, kjer so plesali v bistvu stand-up komedije briške plus mi in to, mi smo se na vsake 3 pjesme preblekli in v bistvu je tu stvar porodilo hudo navdušenje, no, tako res. Noben ni pričakoval, tudi mi smo pričakovali mogoče tistih 200 ljudi in ko smo to dali ven, to bilo razprodano v prvem dnevu in dodajali smo karto, vse bilo razprodano in na koncu dohodek je bil razprodan, ne, in pač, ja, vsi bi radi, da ponovimo, ma to stvar ponoviti je kar zelo haj.
Tako lepo, še enem glasbenem predahu se vračamo v današnji pogovor z Matejem Srebrničem iz Goriških Brd. Glede na to, da te delo najde, kadar te najde, ne, je tvoj delavnik sploh kdaj v življenju bil normalen ali ti sploh ne poznaš normalnega delavnika? Delaš, kadar je treba dni in noči, kadar ni treba, pač ne, kako gre to?
Dobesedno, ko si rekel, ne, zdaj, ki je normalen delovnik, pojma nimam, ne, in tudi ne vem, če rabim vedeti, mislim, ne vem, meni je tako všeč in ko si rekel ti, kadar je res pride na momente res hudo, ker pride vse na šus, ne, in takrat pač si non stop v temu in pridejo pač momenti, ki dela ni ful, ne, in takrat si prost. Samo dejstvo je, da vsej mrz doj reče, ja, na tak način delač ne boš peršel, pač zaradi psihe in tega. Ne vem, dejansko mene to ne obremenjuje, ko mogoče zgleda drugim, da obremenjuje. Dejansko pač uživaš v temu in v bistvu se da, no. Vse tist, ki mi stoji prav ob strani, vidi, da v bistvu se vse da, ne. Nekdo me, ki pa vidi vedno na vseh dogodkih in to in si misli, pač na tak način se to ne boš mogel dost. Ma ni tako hudo, pač ni tako hudo, pač se da.
Vaš band Pix Parlament opisujejo kot ska-punk, torej punk z nekimi vplivi skaja. Pa sem to želel vprašati, ali je ta ska tukaj zaradi tebe, kakor vem, si kar blizu tistim glasbenim zvrstem, ali ne?
Ma, jaz bom rekel, da ne. Dejansko, da ne. Na začetku mene ta zvrst niti ni več kot toliko navdušila. Zdaj, zaradi kjerega člana, pustimo stat, ne, pač tudi imamo nek vpliv skaja, imamo tudi nek vpliv metala, ne, v glasbi, tako da smo kar široko. Zdaj, zaradi točno kjerega člana, ne vem, to je pač ratlo, že v štartu smo to poslušali in vedno smo imeli že v štartu po 1-2 komada. Na koncu pa ratlo tako, da smo dobili 2 trubenti, to po 17 letih in je to malo še bolj potehnilo ta prizvok in ska. Na tvoje vprašanje, jaz mislim, da ni zaradi mene. Ne vem, to bi mogel druge člane vprašati. Pač to, mislim, da vsak ima malo rad tega skaja noter, no, tako da ne vem, kdo bi zdaj bil prav ta.
Dobro, vprašanje je prišlo iz tega izvira, namreč še eden od posnetkov, ki je zaokrožil, je bil ta s tvojim lupom, če tako se izrazim, te znane skladbe Manu Chao, ne? Od to tudi vprašanje. Ne? To je še ena stvar, po katerem te mogoče ljudje poznajo, tudi če te ničemer drugem ne. Ne?
A, ok, zdaj mi je jasno. Ja, tisto je res tako bojo barveno. Tisto je pa ratlo zaradi korone, ne? V bistvu spet, ko sem prej rekel, malo entuzijazma glede glasbe, raziskuješ in prišel sem do teh looper naprav, enih 10 let nazaj. Looper naprava je ena taka naprava, ki nekaj posnameš neko melodijo in to melodijo ti ta stvar ponavlja in takrat še jaz ko sam, sem to samo z bas kitaro, se nekaj posnel, nekaj soliral itd. In potem je prišla tukaj korona. Vsi smo bili zaprti, med občinami nismo smeli pač skakati. In nekako sem rekel, pa če bi jaz to nekaj posnel. In sem prišel do tega Manu Chaoa. Do Manu Chaoa, zakaj sem prišel, pojma nimen, pač nasplošno me všeč, nisem to nek hud fan, mislim, sem hud fan, ampak ni, da mi je to ne vem kaj pomeni. Se mi zdi, da sem prišel do tega bolj zared dobesedno lupa, te melodije, tega kroha, glasbenega kroha, kar se dohaja pri Manu Chaoa. Pač, od začetka do konca so isti akordi, isti kroh in jaz sem to šlišil in se rekel, se le on ima pri 2, 3 pesmih isti kroh in se rekel, le lahko bi združil neke njegove komade in to je naredil. V bistvu, prav zared, pač prvi komad mi je prišel ta na pamet in je bil lih tak regijska in ja, in zanimivo je bilo to, da jaz sem to posnel, dal na internet in je bilo oh in sploh, spet smo tem, ne? Niti se ne zavijaš, daš gor in ko si rekel sam, dobiš pa neke nove fene, neke nove ljudi, ki ti tudi reče, o, ti si uni, ki si posnal uno od Manu Chaoa, ne, ti pa že tu pozabiš, ne, ker ti tu posnameš, daš na internet in pozabiš. Je pa res, da zaradi tega Manu Chaoa, jaz sem to izdal, mislim, da 2021 med korono. Po enih 3 letih so mi začeli pisati, če bi naredil nastop in sem začel jaz s tem projektom tudi nastopiti, torej nastopen ko nek one man show, bi se reklo, pač sam s temi looper napravami. Ampak, ko bi rekel, tudi tle ni še to, tle spet eksperimentiran. Zaenkrat sem na nekem ska regiju, vse se bolj, veš, to je projekt, ki ti dovoli improvizacijo. Vsak koncert je drugačen in ne vem še, kam bom šel. Bomo videli.
To je projekt, ki ga najdemo pod imenom Audioholik, ne?
Tako je, ja.
Takole, po še enem glasbenem predahu se vračamo še v zadnji del pogovora z Matejem Srebrničem, glasbenikom, producentom, snemalcem in še kaj iz Goriških brd. Tudi to sem želel vprašati, za filmski svet velja, da se pol filma, če ne še več, naredi v postprodukciji. A je v glasbi tudi tako? Lahko ti popravljaš slabe bende, če tako rečem, ali se ne tako tega počne?
To zdaj vprašanje je kar hudo, tle bi rabili zdaj 1 uro in lahko debatiramo tudi od tega, to so različni pogledi. Definitivno se to počne tudi v, pač v glasbi, res ti lahko v postprodukciji, torej v studiju, naknadno, ful stvari popraveš. Ampak tle so različni stili, različni pogledi, določene muzike se dobesedno jih tako popimpa, če se tako izrazimo, da res vse v nulu, popraviš intonančno vokale, da rate pač nek svetovni nivo, ker dejmo si priznati v svetovnem nivoju, sploh pač ljudje, ki tega ne vejo, to se pač ful uporablja. To ne bom rekel, da slabega pevca nariš dobrega, ajde, ampak da že dobre pevce se jih popravlja, da zvenijo pač perfektno, zaradi tega, ker zdaj so se naša ušesa navadila na 100% in v bistvu se ne smemo dovoliti, da neka stvar ni 100%. To je nasplošno v nekem popu po celem svetu. Ampak v raznih stilih glasbe je nekje si dovoli več izstopanja, čeprav jaz zmeri buj čuten čar nekje, ko šli še neko stvar, da zaštonira neka stvar, ki fali. Čuten čar v temu, sploh zdaj, ki živimo v tem obdobju, a i ja, ne, ker zdaj, ne vem, koliko poslušalci to vejo, ma zmeri več se ustvarja glasbo za IM in zmeri manje človečnosti noter, vsak vokal, ki je posnet, je prelit z efektami, da prej v neku perfekcijo, ampak na koncu to je že računalnik, ki poje, ni več človek, tako da še zmeri cenim, da neka stvar je bolj pač človeška in če je malo štonirana, mi je to samo čar, ne.
Mogoče še to v tem svetu glasbene, pa tudi videoprodukcije, no, za katero bo mogoče danes malo zmanjkalo časa, ampak tudi s tem se ukvarjaš. Se imaš še čas učiti ali samo uporabljaš znanje, ki ga že imaš?
Ne, to pa definitivno si še učin, to je pa res zanimivo. Lih zato so mi zanimivi projekti, tak in drugačni, vedno novi, ker zmeri se učiš, pa če res ne moreš priti tle do konca. Ne? In če ne druza, če že priješ do konca, prije pa nova tehnologija in moreš biti zmeri gledati tudi konkurenčna tehnologija, bom rekel, do nas, ki mrz doma strah, je točno ta AI, ne? Ali bo AI zdaj po novem delu naše delo ali ne. Zdaj bolj, ki bomo imeli tu strah, slabši bo in bolj proč od tega greš, tako da jaz to proben čim bolj gledati, čim bolj spremljati, kaj AI je sposoben, da tudi sam oceniš, zdaj že sam šlišen, aha, to je AI komad, to ni, pač to je AI pomagal in tako da pač čas za učenje definitivno, pač pomaga mi vse izkušnje vseh 15-20 let, definitivno pomaga, z vsakem projektom se navadaš nekaj novega. Ne?
A si sploh sposoben še poslušati skladbo, gledati film, posnetek, brez da bi ga takoli drugače analiziral?
To je pa zanimivo vprašanje. V bistvu, to je po moje delem podzavestno, ne? Tako da pojma nimam, če sem še sposoben brez analizirati. Samo ta analiza ni, da me moti. Ko bi rekel, to je pač vsakodnevno. Ne? Je pa res ti priznam, da ker grem avto, jaz si ne palem radija. Mogoče zdaj, ko si mi opišli ta vaš radio Primorski val, se ja bom vklopu, ma drugače, so mi je ful bolj zanimivo v avtu in tako, ko sem sam poslušati pogovorne reči ko glasbo. Ker se mi zdi, da mogoče glasba jo poslušati me obremenjuje in to en dan sem razmišljal, da mogoče prav zaradi tega, kar si rekel, ker ne moreš več uživati, ampak jo non-stop analiziraš in zato dosti krat si je rajši ne vklopim, no, pač ko bi rekel, da ko si jo vklopim, res jo poslušam, ne, tako da, ja, je ista fora pri videti, no, sicer videti je druga stvar, ne, mislim, tisto z veseljem pogledam, analiziram zaradi tega, ker tam se pa res učiš, no, tudi videospotov, ki jih ful delam, mi je ful zabavno gledati od drugih in sploh, če mi je kak res zanimiv, si jih shranim in tu je spet tisto učenje, ne, wow, lej kudor efekt, lahko bi dali v ta, recimo prije band, naredimo videospot in jim ti rečeš, lej, jaz bi ta efekt naredil, ne vem, kako bo zledlo, ne vem, kako ta efekt so naredili, ampak bom probil to ponarediti in ponarediš malo po svoje in evo, si se nekaj novega navadil, ne.
Mogoče so najni poslušalci iz tega pogovora, ki se, žal, moram reči, bliža koncu, zaznali, da se pravzaprav pri tebi vse prepleta, ne? Služba, prosti čas, prostovoljstvo, če tako rečemo, ampak pri tem ne smemo zanemariti, da pravzaprav seveda ti vsega tega ne počneš, če tako rečem, za preživetje. Ne? Veliko tega je nekaj, kar daješ pravzaprav družbi, brdom, nazaj, ne? Če tako rečemo, iz tisto mogoče floskulo. Torej, skrbite tudi skupnost, ne? Kaj se v skupnosti dogaja, rad bi, da napreduje. Sem tako pravo ocenil nekako tudi ta pogled.
Ja, mogoče zdaj upamo, da bo to razumeti. Pointe, v bistvu ja, to je moje delo, jaz se s tem profesionalno ukvarjam, je pa res, da tle je full projekt, v kaj jih narediš prostovoljno, dobesedno, kot te združeni briški glasbeniki, to ni bilo nikjer budžeta, tu pade ideja in neke ure tle, to gre ogromno ur in to sem naredil, jaz in seveda tudi drugi, ki so pomagali prostovoljno in isto strijam srebroj, razumeš, to je lokalna reč in to delaš, da bohatiš lokalnost, ne, pač to, ko bi rekel, v denarju se ti ne bo verjalo, se ti pa verne mogoče na drug način, tako da prav to jaz opažen, zdaj v zadnjih letih mislim, da to prostovoljstvo je kar malo pomerlo, naj se bo prostovoljstvo bilo kje pri pustovanju, pri hasilcih, na vasi, po društvih, po klubih, je to prostovoljstvo malo je zmeri slabše, je, ne? Tako da jaz mislim, da če bomo vsi malo bolj prostovoljni, pač naredili nekaj za dobro delo, za neko skupnost, bomo pač skupnost ali pa v mojem primeru Berda res spravili še na drugi nivo. No? Tako da tega prostovoljstva ne smemo pozabiti, ne? Ker to je nek ključ za naprej.
Tako in s to lepo mislijo bomo tudi zaključila danes. Matej, lepa hvala, ker si se odzval tudi našemu povabilu in seveda lahko ti zaželimo samo še več tega, kar smo že slišali, da si počel doslej.
Ja, hvala ti močno za povabilo, me je bilo všeč malo poklepetati s tabo.